masyarakat nih sering nih, oh ini antivirus yang baik, favipiravir, atau orang-orang Avigan. Itu sebenarnya harus waspada terutama untuk usia-usia produktif, dok.
Hey, halo pendengar, selamat datang di podcast Opname, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Fidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Untuk kamu yang sedang isolasi mandiri di rumah, mungkin kamu terkonfirmasi COVID-19 atau kamu baru jadi kontak erat, seringkali kita bingung ya, karena banyak orang yang broadcast WhatsApp tentang apa yang harus kita makan, vitamin, obat-obatan, sampai kapan sih kita nih sebenarnya harus mulai berangkat ke rumah sakit, dan kita harus khawatir bahwa COVID yang kita derita ini mungkin saja menjadi COVID-19 yang sedang sampai berat. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar semua itu dari seorang dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini saya telah ditemani oleh seorang dokter penyakit dalam yang juga merupakan direktur rumah sakit. Apa kabar Dr. Oka Wilson Jung, spesialis penyakit dalam?
Baik, Dr. Marco, gimana kabarnya juga?
Baik juga, dok, sehat. Dok, saya pengen ajak dokter ngobrol sedikit banyak tentang COVID-19 nih, dok. Tapi sebelum kita masuk ke semua itu, saya pengen tanya satu hal nih, dok, ke dokter ya.
Oke.
Belakangan nih, kalau kita lihat di media, baik itu di Indonesia maupun di luar gitu, saya melihat kayak ada dua arah, dok. Ada di luar, di US itu ya, CDC sempat bilang ada kemungkinan terjadi COVID-19 hurricane, jadi badai COVID-19. Perburukan pandeminya makin parah gitu secara tidak langsung. Tapi di satu sisi ada juga yang percaya, oh Pfizer ternyata efektivitasnya cukup baik nih, udah keluar gitu hasilnya. Nah, menurut Dr. Wilson, kira-kira pandemi ini bisa diprediksi kasar gak sih, dok, berapa lama lagi gitu?
Ya, baik. Sebelumnya memang laporan-laporan yang paling baru nih mengatakan bahwa memang angka kejadian COVID berkurang, terutama pada mereka yang sudah divaksin dan pada pemberian vaksin Pfizer ya, banyak data-datanya angka kejadian COVID itu berkurang itu. Ya kalau melihat dari data tersebut sih harusnya ada ke arah yang baik ya itu.
Okay.
Selama memang masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak khawatir untuk diberikan vaksin.
Dok, COVID-19 di Indonesia udah makin tinggi, kasusnya tembus 1 juta, yang meninggal tembus 35 ribu. Hari-hari ini, sadar atau enggak, kayaknya di circle kita mulai banyak ya, dok ya. Ada nggak, dok, orang-orang yang dokter kenal gitu, mungkin kerabat sudah mulai kena COVID-19 juga?
Iya,
ada ya?
Banyak sih, termasuk teman-teman juga.
Teman-teman, saya berasanya kayak kita makin, rasanya makin dekat gitu loh. Beda gitu kalau kita lihat di berita, orang lain yang kena sama orang-orang yang dekat dengan kita kena tuh lain ya, dok ya, sensasinya ya. Nah, yang menjalani isolasi mandiri pun makin banyak nih, dok, di rumah. Kalau kita lihat di petunjuk, sebenarnya orang yang menjalani isolasi mandiri itu idealnya ada dokter yang pantau, yang monitor, dokter di FKTP gitu kan, fasilitas kesehatan pertama gitu. Tapi nyatanya nggak semua, dok, bisa dapat akses ke dokter. Syukur-syukur kalau punya teman atau kerabat yang dokter kan. Kalau enggak tuh kebanyakan bingung. Nah, kalau orang isolasi mandiri di rumah, kapan sih, dok, dia harus khawatir dan kayaknya saya harus ke rumah sakit deh. COVID-19 yang seperti apa tuh?
Oke. Sebenarnya yang isolasi mandiri kan mungkin mereka-mereka yang pertama yang kontak erat ataupun yang terkonfirmasi positif, entah itu dengan tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan. Sebelumnya kita mungkin biar sama-sama tahu untuk yang kontak erat sendiri. Definisinya di mana pasien itu mungkin kontak dengan pasien kasus terkonfirmasi, baik itu ataupun kasus-kasus probable. Namun belum dilakukan pemeriksaan swab PCR.
Oke.
Nah, mereka memang disarankan untuk isolasi mandiri. Kapan sih mereka-mereka itu harus ke rumah sakit? Jadi untuk pasien-pasien kontak erat harus ke rumah sakit apabila terdapat keluhan. baik itu demam ataupun batuk, nyeri tenggorokan, bahkan sesak nafas. Nantinya kalau mereka akan memiliki keluhan, akan diperlukan kasus suspek atau kasus probable.
Okay.
Jadi itu untuk pasien-pasien yang kontak erat. Sedangkan untuk mereka-mereka yang sudah terkonfirmasi positif, kalau dengan tanpa keluhan ataupun gejala ringan, mereka harus ke rumah sakit apabila mereka merasa sesak ataupun nafasnya cepat.
Okay.
Dan belakangan ini kan mungkin masyarakat sudah lebih aware ya, mereka mungkin punya saturasi oksigen sendiri.
Yes, gitu. Yes.
Setidaknya kalau di bawah normal, artinya di bawah 98%, itu pun mereka harus ke rumah sakit.
Okay.
Kenapa? Karena nantinya mereka akan dievaluasi nih untuk paru-parunya. Mungkin ronsen, ataupun kalau rumah sakit yang lebih canggih mungkin dilakukan CT scan. Nantinya kalau memang ada keterlibatan dari paru, pasien itu nanti akan naik ke gejala sedang atau berat.
Okay.
Nantinya mereka pasti akan membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Jadi itu salah satu indikatornya dok ya, bahwa mulai merasa sesak, sebaiknya berangkat gitu ya, dengan pengukuran saturasi sendiri juga.
Oke, satu lagi catatan, terutama untuk mereka yang sudah lanjut usia, mungkin 60 tahun ke atas. Kadang keluhan-keluhannya atipikal atau mungkin tidak khas. Seperti kesadaran yang menurun, kemudian mereka gelisah ataupun delirium, itu juga salah satu kegawatan untuk pasien-pasien usia tua.
Khususnya lansia nih dok ya?
Iya.
Nah dokter udah bilang tadi bahwa ada pasien-pasien COVID-19 yang berpotensi menjadi gejalanya sedang, memberat gitu ya. Case fatality rate untuk COVID-19 di Indonesia sampai hari ini terakhir saya cek sekitar 2,7-3% dok. Gitu, jadi dari semua kasus yang meninggal 3%-nya. Apakah semua orang kemudian punya potensi yang sama dok untuk mengalami pemberatan? Atau ada kelompok-kelompok orang tertentu yang lebih rentan?
Oke. Mungkin kita bisa kategorikan mereka yang high risk, mereka yang memiliki penyakit komorbid, misalnya ada gangguan jantung atau ada gangguan ginjal, pasien-pasien dengan cuci darah, kemudian mereka dengan gangguan imun seperti pasien-pasien autoimun, pasien dengan obesitas, pasien-pasien yang dengan penyakit-penyakit komorbid tersebut lebih beresiko untuk menjadi berat.
Oke. Orang selama ini pikirnya, oh yang tua aja yang resikonya berat, padahal enggak ya dok ya?
Enggak.
Bahkan obesitas atau kegemukan pun bisa meningkatkan resiko seseorang.
Yes.
Oke, oke. Nah dok, untuk mereka yang isolasi mandiri, balik lagi ke mereka nih dok. Karena udah banyak juga yang makin kena, banyak juga yang suka sharing pengalamannya ke orang lain yang mungkin, kena nih, saya udah pernah kena loh. Kemarin saya minum A, B, C, D. Sering ya dok ya, kita lihat broadcast di WhatsApp gitu ya. Saya pernah lihat satu broadcast yang kamu minum deh azitromisin, levofloxacin, oseltamivir sekaligus gitu. Nah, sebenarnya kalau orang yang isolasi mandiri dengan gejala ringan di rumah, obat apa sih dok yang boleh diminum gitu?
Oke, saya juga sempat ngelihat tuh dok untuk WA-nya, jadi memang penulisannya sih baik.
Yeah.
Mereka menulis obat-obatnya mulai dari antivirus, entah itu oseltamivir atau favipiravir yang mungkin masyarakat kenal, Avigan ya.
Yeah.
Kemudian antibiotik seperti azitromisin, bahkan dexamethasone pun mereka cantumkan di sana.
Yeah.
Nah, tentunya obat-obat itu harus selektif. Kenapa? Karena pengobatan itu kita berikan berdasarkan pasien ini dengan gejala apa, apakah tanpa gejala, gejala ringan, sedang, atau berat. Jadi memang kita memberikannya itu selektif. Misalnya nih, apabila tanpa gejala, pastinya kita akan hanya memberikan multivitamin.
Yeah. Gitu.
Obat-obat seperti antivirus maupun antibiotik itu tidak disarankan.
Yeah.
Pedoman Indonesia saat ini mengatakan seperti itu. Kemudian untuk yang gejala ringan, nah di situ baru mulai ada tempat. Selain multivitamin, kita bisa berikan antibiotika seperti azitromisin, kemudian antivirus, oseltamivir ataupun Avigan. Nah untuk mereka-mereka bahkan yang nanti gejala sedang sampai berat saat harus melakukan perawatan di rumah sakit, kita bisa berikan remdesivir.
Okay.
Jadi memang berdasarkan case by case-nya, jadi tidak semua disamakan pengobatannya. Dan untuk dexamethasone sendiri Nah, itu harus hati-hati.
Iya.
Makanya dexamethasone kenapa kita hanya berikan khusus pada pasien dengan gejala berat. Kita harapkan keuntungannya yang kita dapat itu lebih baik ketimbang efek sampingnya. Jadi semua obatnya itu pastinya memiliki efek samping, nggak cuman aman untuk dikonsumsi.
Nah, saya suka banget tadi Dr. Wilson bilang case by case. Artinya tiap-tiap kasus perlakuannya beda. Sama-sama isolasi mandiri, yang satu nggak ada gejala, satu gejala ringan, obatnya beda. Itu yang perlu kita highlight, kita rasa ya, Dok, ya. Nah, terus orang nanya nih, Dok, gejala ringan tuh apa sih gitu yang termasuk gejala ringan?
Oke. Untuk gejala ringan, mereka-mereka yang memiliki keluhan tentunya ringan, mungkin demam, hanya batuk, kemudian sakit tenggorokan, ataupun mereka dengan gangguan pengecap atau penghidu, itu masih tidak bisa untuk merasakan makanan ataupun mencium bau sesuatu, dan tidak ada gangguan sesak nafas gitu.
Okay.
Jadi kalau mereka udah masuk sesak nafas ataupun saturasi oksigennya rendah, itu mungkin nanti naik akan ke keluhan sedang atau berat.
Ya. Bagaimana, Dok, kalau terjadi penurunan saturasi tapi orangnya belum sesak nih, Dok? Udah boleh dinaikin ke sedang belum itu, Dok?
Oke. Jadi sebenarnya kalau ada penurunan saturasi, kita harus evaluasi dulu nih, Dok. Ada nggak keterlibatan paru? Okay. Artinya memang kita harus melakukan pemeriksaan tadi, ronsen ataupun CT scan.
Oke. Okay.
Kalau seandainya nanti hasilnya tidak normal, pasien itu jelas akan naik ke derajat sedang. Yeah, artinya ada infeksi paru di situ.
Artinya boleh saya simpulkan penurunan saturasi tetap kita harus cari pemeriksaan gitu ya.
Yeah.
Gak bisa diem-diem aja di rumah karena perlu pemeriksaan lanjutan. Oke. Okay. Dokter tadi sempat singgung di awal, Dok, tentang kontak erat. Awam sudah mulai paham tentang siapa yang jadi kontak erat, tapi ada kebingungan kayak gini, Dok. Misalnya kita teman sekantor nih, dua hari yang lalu saya sama dokter kerja bareng misalnya. Saya dapat kabar, saya positif COVID loh, kamu dua hari yang lalu ketemu saya kan. Nah, sementara kan dalam rentang dua hari ini misalnya, saya ini udah tinggal nih sama istri saya gitu loh. Nah, orang tuh suka bingung yang kontak erat siapa? Apakah saya saja? Ataukah saya dan istri saya yang sebenarnya nggak ketemu langsung dengan pasien COVID-nya? Gimana tuh, Dok? Kontak erat tuh jadi gimana?
Sebenarnya definisi kontak erat itu kita yang pertama nih. Kita kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi, di mana kita jarak 1 meter dalam satu ruangan dengan waktu yang lebih dari 15 menit, itu yang pertama.
Okay.
Kemudian kita bersalaman itu dengan orang-orang yang terkonfirmasi ataupun probable, ataupun kalau untuk mungkin perawat ataupun tenaga kesehatan, mereka memeriksa pasien tersebut tanpa APD yang lengkap, itu kita bilang sebagai kontak erat.
Nah, kalau kayak tadi secara nggak langsung saya udah saya yang kontak erat, saya tinggal sama istri saya, dia berarti kan dalam tanda kutip kontak erat tangan kedua gitu, Dok.
Oke.
Dia apakah harus karantina juga gitu istri saya yang udah terlanjur saya tidur bersama gitu?
Sebaiknya iya ya, karena kan kita tidak semua pasien kontak erat di sini kita lakukan swab PCR gitu.
Iya, iya.
Ada baiknya memang melakukan isolasi mandiri untuk mengurangi risiko penularan, kecuali mungkin pasien-pasien kontak erat itu kita punya sumber daya, kita langsung berikan PCR, mungkin okelah kalau itu. Kita tunggu hasilnya.
Oke. Jadi idealnya isolasi juga gitu, Dok, ya. Baik. Dok, tadi dokter bilang azitromisin ya salah satu yang bisa diminum untuk mereka yang isolasi mandiri dengan gejala ringan. Di awal-awal, Dok, kemarin kan sempat cukup kencang ya, Dok, isunya bahwa azitromisin ini bisa ada efek loh ke irama jantung.
Iya. Yeah.
Lalu apakah mereka yang isolasi dengan derajat ringan ini boleh konsumsi aja, Dok, tanpa pemeriksaan EKG lebih dulu gitu?
Sebaiknya sih tetap harus di bawah pengawasan dokter, artinya harus direkomendasikan seorang dokter. Dia sudah mungkin melihat riwayat bagaimana, apalagi dengan usia-usia lanjut mungkin kan sering kejadian gangguan irama jantung lebih besar. Selain mungkin efek samping ringan, mual muntah, diare, itu bisa. Jadi tetap yang diberikan harus di bawah pengawasan dokter. Selain tadi yang di awal menentukan statusnya ini dia di gejala yang mana nih pasiennya.
Iya, penting berarti ya case by case, ada yang perlu ketat pengawasan dokter itu, oke. Nah, kemudian dok, yang satu nih favorit semua orang, baik orang sehat maupun orang sakit, vitamin. Vitamin apa aja sih dok yang harus dikonsumsi? Karena sekali lagi, harus saya ulang lagi, di grup WA banyak banget yang direkomendasikan gitu kan. Orang sampai mual-mual gitu minum vitamin begitu banyak dok.
Oke, sebenarnya sampai saat ini sih pedoman internasional itu belum merekomendasikan ataupun juga tidak menolak pemberian multivitamin ataupun suplemen mineral dok nih, seperti zinc itu untuk pencegahan ataupun penatalaksanaan pasien-pasien COVID-19.
Oke, tidak ditolak ya?
Ya, tidak ditolak, namun juga sementara data-data belum merekomendasikan secara penelitian bahwa itu sangat bermanfaat,
sangat benefit gitu.
Ya, itu.
Nah, dengan pemahaman itu berarti boleh dong dok kita minum vitamin sendiri di rumah.
Oke, ya.
Tentunya, apa aja gitu dok ya?
Tentunya kan memang multivitamin itu diperlukan asal sesuai kebutuhan kita per hari, dan kita juga pasti sudah menimbang efek samping vitamin-vitamin tersebut. Apakah memang kelebihan yang kita dapat lebih banyak daripada kerugiannya. Makanya untuk Indonesia sendiri, pedoman penatalaksanaan COVID-19 ya pun memberikan terapi-terapi multivitamin dan zinc. Okay. Untuk pasien-pasien COVID. Salah satu vitaminnya mungkin vitamin C, vitamin E yang bersifat antioksidan, kemudian vitamin D juga yang meningkatkan daya tahan tubuh, dan tadi yang saya sebutkan zinc untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga.
Dokter sempat sebut tadi vitamin dalam dosis yang kelebihan ada efek sampingnya.
Iya.
Nah, nggak banyak orang tahu tuh dok kalau vitamin punya efek samping, karena mereka bilang vitamin kan bukan obat gitu. Apa tuh dok efek sampingnya?
Oke, yang pertama mungkin kita bilang vitamin C ya. Vitamin C sendiri itu seandainya dikonsumsi di atas batas atas kebutuhan masing-masing orang, itu di atas 2000 mg nantinya akan menimbulkan efek samping yang kita tidak harapkan. Salah satunya mual, muntah, kram perut, bahkan diare itu.
Makanya vitamin C juga direkomendasikan diminumnya sesudah makan ya dok ya?
Iya.
Oke. Kalau vitamin D gimana dok efeknya?
Kalau vitamin D sementara ini kan yang disarankan memang sesuai yang kebutuhan kita itu 400 sampai 800 international unit.
Oke.
Apabila sebenarnya vitamin D itu meningkatkan penyerapan kalsium nih di usus. Nah, oleh karena itu kalau memang kita konsumsinya dosis tinggi, artinya penyerapan kalsium juga meningkat. Kalsium darahnya nanti akan tinggi. Yang ditakutkan efek-efek samping dari kalsium darah yang naik itu bisa gangguan irama jantung ataupun pembentukan batu ginjal. Jadi memang dosisnya harus sesuai anjuran dan bukan dosis tinggi yang diberikan.
Iya. Kalau kalsium berlebihan orangnya bisa konstipasi atau susah BAB juga ya dok ya? Iya. Jadi ada efek-efek samping dari tiap-tiap vitamin itu. Jadi harus dikonsumsi dengan batas yang sesuai anjuran ya dok ya? Oke. Dok, sekarang kita banyak ya dok ya, lagi belakangan ini banyak orang cari donor plasma nih dok, plasma konvalesen. Tiap hari deh di Instastory tuh saya lihat dicari berat badan sekian, pernah sakit COVID. Bagaimana dok peran donor plasma ini? Ceritanya gimana sih dok?
Oke, jadi donor plasma ini artinya orang-orang yang sudah pernah terkena COVID-19 itu nantinya akan dilihat antibodi terhadap COVID itu ada atau tidak, cukup atau tidak untuk didonorkan. Jadi memang kenapa orang mencari, karena tidak semua orang yang penyintas COVID itu kadar antibodinya cukup atau bahkan sudah tidak ada jumlah antibodinya. Dia ada batas ambangnya sehingga bisa diberikan pada orang-orang dengan sedang COVID-19.
Gimana cara dia bekerja di tubuh orang yang menerima donor plasma itu dok?
Jadi kita langsung memberikan antibodi itu terhadap si pasien. Beda kalau misalnya kita berikan vaksin, itu kan butuh waktu. Pasien itu membentuk antibodi. Misalnya ya sekarang kan setelah 2 kali dosis, 14 hari setelahnya baru terbentuk antibodi. Sedangkan kalau plasma konvalesen itu artinya kita memberikan antibodi yang sudah ada dalam seseorang ke orang yang sedang sakit COVID-19.
Nah, perihal ini ada yang menarik, Dok. Jadi beberapa waktu lalu saya ada dengar podcast orang lain gitu ya, mereka membahas ini. Ada satu tokoh yang influencer yang cukup terkenal, dia bilang gini, orang Indonesia ini kan yang kena COVID udah 1 juta lebih. Kalau semuanya donor plasma aja katanya, berarti kita nih nggak butuh vaksin lagi dong. Nah, gimana Dok pendapat dokter tentang komentar yang seperti itu, Dok? Satu, membandingkan terapi dengan vaksin yang sifatnya pencegahan gitu.
Oke. Sebelumnya memang obat-obat yang baru-baru ini, baik mungkin plasma convalescence ataupun anti interleukin 6, mungkin Actemra gitu-gitu, itu semuanya itu masih dalam proses penelitian.
Yeah.
Artinya memang belum secara internasional itu direkomendasikan diberikan. Jadi memang dia itu melihat kebutuhan pasien saat itu. Jadi apakah pemberian obat ini rasional atau tidak. Hmm. Jadi memang bukan suatu panduan rutin,
iya.
Tapi balik lagi ke status pasien saat itu.
Oke. Kalau dibandingkan dengan vaksin ya berarti beda dong, Dok. Maksud saya satunya ngobatin gitu kan, yang satu vaksin itu mencegah gitu kan. Artinya vaksin tetap tidak tergantikan kan, Dok?
Iya.
Oke. Dok, saya cukup kaget nih sebenarnya karena awam pernah ada yang nanya ke saya, kira-kira ada nggak ya stok Actemra di rumah sakit kamu gitu, atau ada yang cari Remdesivir nih, carinya lewat WA gitu, Dok. Nah, ini kan banyak ya, Dok ya, ada terapi plasma, ada obat antivirus yang diminum biasa, ada Remdesivir, obat yang diinfus gitu, belum lagi ada terapi-terapi yang lain banyak gitu kan, Dok. Kira-kira mana sih, Dok, sebenarnya yang terbaik untuk COVID-19 ini, Dok?
Oke, sebelumnya kalau kita bilang terbaik sih saat ini, kita belum bisa bilang mana yang lebih superior ya, Dok, itu. Hmm. Tapi kita lebih bilang ke mana terapi yang rasional untuk si pasien. Artinya dalam pengertian sesuai kebutuhan klinis pasien saat itu.
Ya.
Bagaimana derajatnya saat itu, sudah berapa lama kasih pasien sakit di hari awal sakit atau telah sudah 7 hari. Kemudian adakah pasien itu penyakit penyerta? Jadi memang kembali ke status pasien itu saat itu.
Okay.
Kemudian juga ke sumber daya yang ada di daerahkah, di kota, bagaimana keuangan si pasien. Jadi kembali ke sana.
Jadi kalau dibilang oh jagoan yang paling superior, nggak bisa dibilang ya, Dok.
Iya.
Tergantung kondisi tiap-tiap pasien.
Iya. Harus selektif. Misalnya nih, Dok, saya kasih contoh, mungkin kayak intravena imunoglobulin, mungkin orang-orang kan marak nih nyari gamaras, apalagi di kota.
Gamaras ya.
Ya, mm-hmm. Mungkin di sini kita nggak di endorse ya, Dok. Jadi
iya,
mungkin
iya.
Kan saya nyebut yang orang-orang
iya. Yang orang
sering
tahu,
pakai.
Yang itu. Orang tahu. Iya.
Itu. Jadi mereka cari itu, nggak semuanya mungkin kita pukul rata kita bisa kasih itu pada pasien-pasien yang berat, kritis, mungkin itu kita bisa berikan. Ataupun ada yang nyari Actemra tadi, anti interleukin 6, itu tidak semuanya bisa kita berikan. Jadi selektif lah untuk beberapa pasien-pasien yang mungkin keluhannya sedang dan kelihatannya akan progres ke jadi keluhan berat, itu bisa kita berikan di sana. Tapi tetap kita harus perhatikan gimana nih pasiennya. Ada resiko untuk terjadi infeksi nggak? Misalnya dia sudah pakai alat bantu nafas lama, itu sudah tidak bisa kita berikan.
Okay.
Ataupun dia punya infeksi-infeksi laten, atau infeksi yang sebelumnya, misalnya pasien punya TBC ataupun pasien punya hepatitis B. Jadi memang balik lagi case by case itu, nggak semuanya sama dan mana yang lebih superior.
Nah, ini penting pengertian ini karena ini kasus yang ekstrim ya, Dok ya. Saya kira saya pernah dengar ada orang yang preventif gitu, dia nyetok dulu beli Actemra gitu, padahal nggak sakit COVID, tapi dia pernah dengar katanya obat ini ampuh, dia mau simpen dulu katanya buat jaga-jaga. Nah, itu kan sesuatu yang aneh ya, Dok ya.
Iya.
Karena belum tentu perlu.
Iya.
Belum tentu obat itu tepat buat dia. Oke. Nah, terus satu hal lagi juga, Dok, Bill Gates sempat bikin video tuh. Dia bilang ke depannya nih kalau sampai terjadi pandemi lagi, antibody monoklonal tuh adalah yang paling ampuh deh katanya buat melawan penyakit-penyakit yang disebabkan virus seperti ini. Bedanya apa lagi tuh, Dok, antibody monoklonal dibandingkan dengan terapi-terapi yang lain gitu, Dok?
Oke ya, antibody monoklonal ini memang suatu yang baru. Dan hasil uji klinis tahap 3-nya pun hasilnya cukup baik. Artinya monoklonal antibody ini antibody yang diproses di laboratorium dengan tujuan nanti untuk melawan benda asing, baik itu bakteri maupun sel kanker. Kita kenal ada untuk pengobatan kanker payudara, ada juga dulu dipakai untuk pengobatan infeksi virus Ebola. Jadi monoklonal antibody ini sifatnya berikatan dengan protein si virus SARS-CoV-2 ini dan dia menghambat berikatan dengan sel manusia. Jadi dengan adanya monoklonal antibody diharapkan virus ini tidak bisa berikatan dengan sel-sel tubuh manusia.
Iya. Jadi cepat diredakan gitu dok ya, sebelum terjadi infeksi gitu.
Iya. Tapi tetap ada timingnya. Jadi tidak semua orang kapan sih semua orang dikasih monoklonal antibody ada keuntungannya. Jadi memang penelitian yang terbaru ini itu baru kemudian apa? FDA pun mengeluarkan penggunaan emergency saat pandemi ini baru November kemarin, dan yang baru itu di Februari untuk monoklonal antibody. Jadi memang dua obat monoklonal antibody digabungkan,
iya.
Itu dikenal dengan monoklonal antibody cocktail. Nah, nanti diberikan secara perinfus untuk pasien-pasien yang gejalanya ringan, artinya pasien itu tidak membutuhkan perawatan rumah sakit,
iya.
Tapi pasien itu resiko tinggi. Jadi pasien-pasien usia tua, pasien-pasien dengan komorbid, pasien-pasien dengan gangguan imun. Nah, diberikan itu dan dilihat ke depan untuk angka perawatan rumah sakit atau opnam dan angka kematian itu berkurang dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan monoklonal antibody.
Dan salah satu yang mendapatkan itu adalah Bapak Donald Trump itu dok, kemarin di US ya.
Iya.
Saya pengen dokter sedikit menanggapi dok, apa tanggapan dokter tentang vaksin Nusantara nih yang lagi digembar-gemburkan?
Ya tentunya itu masih harus proses panjang ya. Itu kan memang rencananya didesain personal, jadi dengan sel imun seorang dengan komorbid diambil, baik terutama dengan gangguan-gangguan autoimun, nanti di laboratorium akan diperlakukan dengan virus, nantinya gimana nih akan membentuk antibody sini, nanti akan dimasukkan kembali ke si pasien. Jadi memang desainnya seperti itu, tapi nanti butuh memang masih butuh penelitian
lebih lanjut ya. Kalau dengar sekilas gitu aja berarti ini kan prosesnya jelas lebih panjang ya dok, ya, dari vaksin biasa.
Iya.
Enggak sekali suntik beres gitu ya. Kan? Iya. Oke dok, mungkin tanggapan akhir. Dokter punya pesan-pesan apa sih buat kita yang masih di tengah-tengah pandemi dan kelihatannya di Indonesia keadaan juga belum bertambah baik gitu, gimana dok?
Ya tetap sih baik mereka yang sudah divaksin ataupun yang belum segera vaksin, kemudian tetap protokol kesehatan tetap harus dijalankan sampai ya harapannya bisa selesai pandemi ini lebih cepat, kemudian untuk obat-obatan sekali lagi sebaiknya tetap dikonsumsi di bawah pengawasan seorang dokter. Tadi mungkin ada yang belum tersampaikan, yang mungkin masyarakat nih sering nih, ini antivirus yang baik, favipiravir, atau orang-orang Avigan. Itu sebenarnya harus waspada terutama untuk usia-usia produktif dok. Itu.
Kenapa tuh dok?
Pasien wanita terutama usia produktif, itu kalau seandainya mereka tidak tahu bahwa mereka hamil, itu sangat berbahaya untuk janinnya.
Okay.
Jadi memang dipastikan dulu apakah ada kemungkinan hamil sebelum minum favipiravir atau Avigan. Dan untuk prianya sendiri pun sebaiknya kalau dia diberikan pengobatan Avigan yang memakai kontrasepsi, kemudian minimal 7 hari setelahnya.
Oh, untuk prianya juga begitu
ya? Ya, karena ditakutkan nantinya akan berbahaya untuk calon janin.
Kalau kita dengar kayak gini berarti kesimpulannya gini, walaupun ada kita isolasi mandiri, kita udah tahu nih misalnya harus minum obat apa, tetap harus ekstra hati-hati ya dok ya?
Iya.
Karena tiap-tiap obat punya efek samping dan awam nggak tahu gitu loh untuk itu gitu. Jadi lebih baik ada dokter yang mensupervisi dok ya?
Benar.
Bahkan vitamin pun ada efeknya dalam kadar yang berlebihan. Oke, terima kasih banyak Dr. Oka Wilson Jung, spesialis penyakit dalam, buat insight yang dikasih soal COVID-19 dok. Saya kira ini pasti banyak menambah paradigma baru lah buat kita yang menjalani isolasi mandiri maupun punya kerabat yang sakit. Jadi jangan sembarangan broadcast WA ya, dok ya.
Iya.
Oke, thank you dokter. Salam sehat.
Sama-sama, terima kasih dokter.